Rodania. Rodania.
Wow, hvor har vi glædet os til at optage lige nøjagtigt den her episode. For det er onsdag den 10. juli, vi går over i historien, som måske dagen, der markerede både nutiden og fremtiden for dansk cykling. Og dermed velkommen til mine to spormænd, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak.
Stefan.
Tak.
Stefan, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, og det her, det var jo en af de helt store. Jeg synes, det er kongen, der tjekker ind igen. Vingegaard, der kommer med en fuldstændig vanvittig præstation. Jeg synes, den her etape, for en kort stund, så var turen nærmest slut for Jonas Vingegaard. Man tænkte, nu taber han 2 minutter. Men så lige pludselig, så kom der gang i den der motor der. Den der motor, som egentlig først skulle have startet i 3. uge, den er altså allerede kommet i gang nu.
Det var dejligt at se. Og Kim, med far for at gentage mig selv, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, Albert Philipsen, han ville jo ikke lade noget stå tilbage, vil jeg sige. Så han tog lige sejren i det her løb, der hedder Valrhomme Juniors, som køres ned i Frankrig første etape af den. Der kommer kun 4 mand hjem i samme tid. Og så tænker man, hvad er det for et løb? Men der er faktisk, det er sådan rimelig prestigefyldt juniorløb, og Romain Grégoire vandt for eksempel i 2021 foran Kieran Uddebrugs og Lenny Martinez. Og tidligere har Victor Lafay, som vandt etap sidste år i turen, og Mathieu van der Poel faktisk også vundet løbet. Så det er spændende at se, om han kan tage hele molevitten der. Det er fredag og søndag, det forventes at blive afgjort dernede, de værste etapper.
Og dermed så kommer vi omkring det her med Vingegaard, der ligesom repræsenterer nutiden, og så forhåbentlig Albert, som er vores store kommende talent, der kan repræsentere fremtiden. Nutiden er også, at 12. etape i Tour de France er i gang lige nu, så den vender vi tilbage til sidst i udsendelsen. Vi skal også tale meget mere Vingegaard og Pogacar, og så kigger vi frem mod weekenden, hvor legender som Pérez Surt og Tourmalet byder velkommen til Pyrenæerne. Vi skal naturligvis også quizze og uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til en stor stak nye støtter. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. Du ved, hvornår du sidst har skiftet dæk på din cykel, hvilket dæk du kører med. Du tjekker sågar ofte også lufttrykket i dine dæk. Men hvor meget ved du om dækkene på din bil? Husk at kontrollere lufttryk, årstidsdæk og slid for din egen skyld. Sikkerhed starter med dækket. Vi er som sagt præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. Veluropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Der er hård kamp i toppen af klassementet, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en lille dansker liggende på tredjepladsen i den store Grand Tour. Jeg taler naturligvis om kvindernes Giro d'Italia, hvor Cecilie Uttrup Ludvig, Stefan, endelig er tilbage i topform.
Det må man sige. Cecilie Uttrup har jo måske ikke lige ramt formen så godt i år, som vi er vant til at se hende. Hun kom faktisk heller ikke så godt fra start her i kvindernes Giro. Hun tabte 1:22 til Elisa Longoborghini på den første etape, som var en enkelt start. Men så her på onsdagens fjerde etape, der var det faktisk Cecilie, der ligesom var den store aktør og animerede løbet og skabte sådan en, hvad skal man kalde det, en præfinale gruppe, som endte med at tage over 1 minut på Longoborghini, som er i føretrøjen, og også Lotte Kopecky, der lå nummer 2 i løbet. Så dermed så kørte Cecilie sig altså op på tredjepladsen i løbet.
Og så i dag, så var der jo faktisk, etappen i dag her torsdag er slut, og det var en spurt, hvor alle kom ind samlet. Lotte Kubicki kom ind først, og derfor så nappede hun selvfølgelig lidt bonussekunder. Men ellers, så har vi altså en spændende weekend i møde, Stefan, med muligheder for Cecilie.
Det må man sige. Altså, nu har hun jo vist i hvert fald her i på onsdagens etape, at hun var sindssygt godt kørende. Så det bliver spændende at se, hvordan hun gør sig, når de kommer ind i de kuperede eller bjergrige terræn her fredag, lørdag og søndag. Især lørdagsetappen er led, og nok den, som, hvor det hele bliver sat på plads, fordi at, der er to ledestigninger til sidst, og den, de kører i mål på, det er jo den legendariske Blockhouse-stigning.
Vi glæder selvfølgelig til at følge Cecilie her hen over weekenden og håber på, at hun kan levere et godt resultat. Mens Cecilie er med i kvindernes Giro, så har vi jo en lidt dårlig nyhed fra Tour de France, nemlig at Michael Mørkøv desværre har forladt det, der jo er hans sidste Tour de France.
Ja, det er jo lidt super ærgerligt lige kort efter, han har meddelt alt det her med, at han stopper karrieren og kører videre til, eller stopper karrieren efter den her sæson, kører videre med OL og VM og slutter på banen i Ballerup, så var det ikke lige den exit, man havde regnet med. Han skulle være blevet testet positiv for corona, men havde ikke rigtig nogen symptomer, som jeg kunne forstå det, og ville egentlig gerne have været fortsat i løbet, men holdet har så valgt at sende ham ud, og det, altså, vi har 8 ryttere med, de 3 af dem er gået ud, og vi må næsten være den nation med procentvist flest, der er udgået i hvert fald af dette års Tour de France. Det er jo selvfølgelig ikke den statistik, man gider at føre.
Nej, det er det ikke, og er andre store navne, der har forladt turen. Kan vi nævne Fabio Jakobsen, der forlod turen i dag. Pau Bilbao har også forladt turen. Det gjorde Fred Wright også i går, da han faldt for tidsgrænsen, og dermed så er feltet nu nede på 165 ryttere. Med hensyn til Michael Mørkøv og OL, der er der lidt over 3 uger til linjeløbet, og der er præcis en måned til han skal køre parløb på banen med formodentlig Lasse Normann, så det kommer vi selvfølgelig vi håber selvfølgelig, at han når at blive frisk til det. Det virker jo ikke som om, at han var sådan specielt ramt af det her corona, men det tager selvfølgelig altid lidt på kræfterne. Med hensyn til tilbageværende ryttere, så er der 2, og det er der som regel altid i Veluropa podcast, og de 2, de skal nu. Vise. Og stillingen er 24-24-22. Altså Kim og Kasper Ankergaard har 24. Stefan, du bevæger dig stille og roligt op i nærheden af de 2 andre. Lad os sige det på den måde. Og i dag, der har jeg valgt at stille jer et auktionsspørgsmål. Altså det er den her, vi har prøvet et par gange, hvor der er x antal rytter eller nationer, som I kan byde ind med. Og det er ganske simpelt, fordi i 2020, der havde Primoz Roglič den gule trøje, og så mistede han den. Siden da har 8 forskellige nationer haft den gule trøje. Hvor mange nationer tør I hver især byde ind på, der har haft den? Kim, du får lov til at byde først. Du har serveretten.
Altså, det skal vi ikke gøre nu, vel?
Jo, vi gør det lige nu.
Lige nu?
Hvor mange vil du byde ind med?
Nu skal jeg lige tænke mig om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det ved jeg ikke. Jeg siger 5.
Stefan?
5 nationer, der har haft den gule trøje siden Primoz Roglič, siger du.
Er det med eller uden Roglič egentlig?
Uden Roglič.
Uden Roglič?
Jeg tænker, at Slovenien er nok givet alligevel.
Ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tænkte lige den navn.
Altså, nu må du lige tænke dig om, ikke? Jeg tror også, jeg kan 5. Men jeg kan jo ikke bare lade Kim slippe, så jeg bliver nødt til at sige 6, jo.
Ja, Kim, 6, 7?
Nej.
Du 6 stopper?
Ja.
Godt, jamen så ved vi det, at når vi kommer når vi kommer til quizzen sidst i udsendelsen, så skal du altså op på 6 nationer, Stefan, der har haft en gul trøje siden Primoz Roglič. Er quizzen forstået?
Ja, ja.
Tæller Slovenien med, det er bare det eneste, jeg skal vide.
Jeg har bare sagt 8 nationer.
Der er 8 nationer.
Ja, ja.
Så hvis quizzen er forstået, så har jeg kun én ting til jer 2, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. seneste etaper. 12. etape er som sagt i fuld gang, så den kigger vi på til sidst i udsendelsen. Men vi lægger ud med tirsdagens 10. etape. 187 km fra Orléans til Saint-Amand-Montrond. Vi havde håbet på sidevind. Vi fik også en smule. Men ellers, Stefan, undskyld mig, så var det her en dødsejler.
Ja, det er i hvert fald, hvis man tændte fjernsynet fra start af etappen. Det er, altså historien er jo det her med, at der ikke rigtig er nogen udbrud, der kommer afsted. Altså de her tv-udbrud eller morgenudbrud, hvad man nu kalder dem. Og det er jo lidt mærkeligt at sidde og se, fordi vi er så vant til, at der altid er nogle lykkeridere, der skal prøve det af. Særligt om det bare er de små franske hold, eller en blanding af nogle af de mindre hold. Det er lidt mærkeligt, men hvis man tænker over det, og når man har hørt nogle af de andre ryttere, der udtaler sig om det, så som jeg tror, det var Magnus Kort, der også sagde det, at det er nok fordi, at holdene er så ambitiøse, at de egentlig tror på, at de har nogle vinderchancer, enten i en spurt, eller at de har en klassementsmand, eller at de måske vil gemme kræfterne til en bedre etape. Men det er lidt en skam, synes jeg, at der ikke er nogen, der gør det. Jeg tænker også, der er en stor PR-værdi i at ligge derude. Altså, det er jo ikke for sjovt, det hedder et tv-udbrud jo. Man kan jo få 3 timer i ruden, hvor at man er det eneste, der måske er sjovt at tale om. Så det tænker jeg, at der er nogle sponsorer, der er glade for. Det kan jeg da selv huske, da jeg cyklede, at sponsorerne de kom jo og trykkede ind i hånden, hvis man havde været... man har været på fjernsyn i et par timer, ikke? Men hvis man kigger på holdene og hvem der har, kan man sige, der ikke har en sprinter eller en klassementsmand, så er vi jo kun helt nede på Francis Deschaux, Total Energies og DSM. Så altså det er faktisk de eneste, som jeg lige ser det, som ikke har fornuftige chancer for at vinde en etape eller lave topresultat i en spurt. Så der er faktisk ikke ret mange hold, som er sådan, kan man sige, ikke chanceløse.
De tre hold, de burde simpelthen bare sende mindst en mand afsted hver dag, bare for at få lidt tv-tid.
4 mand afsted hver. Så
det kan være, at de har kigget lidt på nogle seertal og fundet ud af, at de der på sprinteretaperne, inden der begynder at komme lidt sprint, at det er ikke sikkert, at der er så mange, der sidder og kigger med på det tidspunkt. Eller. Det er i hvert fald blevet, jeg synes, det er blevet tema. Det er blevet en tendens, helt klart, i det her Tour de France. Jeg synes ikke tidligere, det har været så udtalt, og det er et problem, eller det bliver et problem for ASO, fordi jeg ved godt, at så, nu har jeg også hørt på tv, sådan, ja, men hvis så bare vi får de der tvekampe mellem Pogacar og Vingegaard, og vi får en grusetap en gang imellem, så gider vi også godt sidde og kigge på det andet. Men sådan er ASO nødt til, eller kan de ikke tænke, fordi de kommer til at miste seer på det der, fordi hvis man bare ved, okay, det er sprinteretap, der går ikke nogen i udbud, så ved man jo, at man kan lade være med at tænde for sit tv til et eller andet. Jeg ved ikke, hvad løsningen er, men jeg har tænkt lidt over, om man måske skulle overveje at lægge en eller anden, eller nogle flere former for konkurrencer ind i løbet af sådan en etape, uden at det gør, at klassementsfolkene skal frem, eller hvad fanden ved jeg, de prøvede sådan noget gylden kilometer nede i Holland på et tidspunkt også, og kørte det vist stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er det, men jeg ved i hvert fald med mig selv, når jeg sidder og kigger på de her sprinteretapper nu, så er det jo den indlagte spurt, der ligesom bliver dagens højdepunkt, når man sidder nærmest og tænker, wait, den bliver spændende, fordi det er det eneste, der er.
Så jeg tror, hvor der var en rytter, der kastede en dunk i en basketkur. Kan det give nogle point?
Ja, det kan godt være, når man skulle lave. Jamen, jeg ved ikke, de er nødt til at have et eller andet, der gør det interessant undervejs, for ellers så mister de simpelthen seerne på det, og de er nødt til at have de her flade etaper, transportetaper. Du kan ikke bede rytterne om at køre grusvejshelvede og bjergetaper hele tiden. Så kører de i hvert fald ikke 21. Alternativet er flere hviledage, og det tror jeg heller ikke, der er nogen interesse.
Ja, der er jo den der mest angrebsivrige rytterpris, som jo giver nogle penge og giver noget prestige, du kommer op på podiet, og så selvfølgelig de indlagte spurter, som jeg vil sige, for nogle af de små hold, dem som ikke laver ret mange præmiepenge, så havde jeg da altså været ude og støvsuge nogle af de der point, fordi der er sgu nogle penge, og hvis du gør det, altså hvis man lige pludselig har ramt udbruddet en 5 gange, så... altså, så får man det i hvert fald lidt lommepenge med hjem, men det nytter heller ikke noget, at Mads Pedersen, han får den mest angrebsive rytter, fordi at han er styrtet dagen forinden og bare sidder i feltet hele dagen. Altså, det er sgu lidt tyndt.
Det går ikke.
Men altså, der, ja, præcis den der etape der, altså, der var jo ikke nogen, der ville angribe der. Der var ikke nogen, der ville gå i udbrud. Så var man jo nødt til at bare give den til en, der ligesom havde været heroisk. Og det var altså Mads P. Jeg synes jo næsten, det var mere tåbeligt, at Pogacar, han fik den i går, ikke? Altså, du har en Carapaz, som animerer etappen. Nu sidder I og efterlyser udbrud og så videre, ikke? Og så har man en Carapaz, som animerer etappen, og så bliver det alligevel Pogacar, der får den der mest angrebsivige. Så det er også en konkurrence, der kunne gennemtænkes lidt mere. Når det hele det så er sagt, og det hele det slutter, som det som regel gør på målstregen, så er det jo Jasper Philipsen, som endelig får sin etapesejr, i øvrigt hans syvende i Tour de France-sammenhæng. Og det her, det var nok den mest suveræne spurtsejr overhovedet i årets Tour de France, og han blev også leveret meget, meget flot af Mathieu van der Poel.
Ja, det som du siger, altså de gør et kanon stykke arbejde. Jeg vil sige, jeg var lidt bange for Jasper Philipsen, da han lige, altså Mathieu van der Poel er godt i gang med et godt lead-out, og så går han altså forbi med 300 meter til mål. Der tænkte jeg, okay, det er godt nok en lang spurt med Pascal Ackermann og Binyam Girmay lige hælende på ham. Men altså, han var bare klart den hurtigste, og han vinder jo med to cykellængder til Ackermann og Girmay. Så lige der viste han i hvert fald, at når han bliver leveret ordentligt, og han får lov til at åbne spurten, som han gerne vil, lidt langt ude, nu var det her ret, altså ekstremt langt ude faktisk, det er sådan noget, som kun Petacchi og Cipollini kunne gøre i deres velmagtsdage, men det var en overbevisende spurtsejr i hvert fald.
Og han nåede op på 71,4 km i timen i den spurt der. Det er fuldstændig vanvittigt at kunne tvinge en cykel op på 71,4 km i timen. Han vandt med, som du siger, en cykellængde eller to. Nummer to på etappen, det bliver Binyam Girmay. Han bliver altså ved med at imponere.
Det gør han. Altså, jeg tror, de færreste havde regnet med, at han ville være så hurtigt i de almindelige flade spurter. Altså, der er han jo... Ja, altså jeg vil ikke sige ham den hurtigste, men han er nok en top 3 rytter, og så er hans positioneringsevner bare helt i top. Han er medvind, han tror på det, han får lidt plads, nu sidder han i den grønne trøje. Og når det kommer til den grønne trøje, så begynder det altså at se svært ud for nogen at slå ham i den konkurrence. Og specielt fordi, at der er jo flest sprinterpoint på det, som man kategoriserer som en flad etape, og den er der kun én tilbage i turen fra nu af, og det er, 16. etape, som kommer på tirsdag i næste uge. Når man kigger på pointsystemet i det, så er der jo 50 point i den grønne pointkonkurrence til vinderen, når den er kategoriseret flad. Så er der 30 til nummer 2, 20 point til nummer 3, og så er der ned efter. Men mange af de her etapper, som vi kører også torsdagens etape, er kategoriseret som kuperet, og der er så færre point i den grønne trøje til vinderen af etappen. Mm. Der er kun 30 point til vinderen, 25 til nummer 2, 22 til nummer 3. Det betyder jo, at hvis Jasper Philipsen han vinder foran Binyam Girmay på en flad etape, så kan han hente 20 point i konkurrencen, og hvis det er på en kuperet, så er det kun 5 point, han henter. Og lige nu, der er Jasper Philipsen 74 point bagud i den her konkurrence. Det betyder, at han skal, altså at Binyam Girmay, han skal slet ikke score nogen point. Og Jasper Philipsen, han skal vinde to etaper mere for at bare komme derop, ikke? Jeg ved godt, der er indlagte, eller hvad kalder indbyggede spurter, som du plejer at sige. dem er der selvfølgelig også, hvor der er lidt point at hente, men han skal virkelig have fart på Jasper Philipsen, hvis han skal op og hente Girmay.
Og Girmay nappede faktisk nogle point på den indlagte spurt i dag. Ikke så mange, fordi der var et udbrud, eller der ligger et udbrud foran med fire mand, som havde nappet de fleste af pointene. Men altså, han spurgte det om at få de der point, så de går efter alle pointene, der er på de her etapper, og han er i gang med at lave en afrikansk sensation. Jeg så, at han sagde, at der vil blive fest til den helt store guldmedalje i Eritrea, hvis det skal lykkes ham at komme hjem fra Tour de France med den grønne pointtrøje. Til gengæld, så må vi nok konstatere, Kim, at det var sgu godt, at Cavendish han fik sin 35. etapesejr i Tour de France-sammenhæng i sidste uge, fordi han har ikke været tæt på siden.
Nej, og det er egentlig meget typisk Cavendish, hvis man kigger tilbage på hans resultater, så er det er meget enten eller med ham. Hvis først han ser, at den kommer ikke til at kunne køre om sejren i den her, så kører han altså, han kører ikke efter podie eller en femteplads, som man ser Gaviria eller Phil Bauhaus eller sådan nogen, der kører til stregen, uanset hvor de lander hen. Så for ham, han har utrolig mange sejre, og han har meget, meget få podieplaceringer, hvis man går tilbage og kigger på hans etaperesultater. Så, og der har hans lead-out altså ikke fået afleveret ham, eller også har han ikke selv kunne finde sit lead-out, og det er det, der har været problemet i de etaper. Og det bliver nok ikke bedre, at Mørkøv er røget hjem nu, selvfølgelig.
Næppe.
Så nu må vi se.
Hvad skete der på den etape der, Stefan?
Jamen, de mister hinanden igen. Og det er jo Case Boll og Michael Mørkøv faktisk, som han mister. De formår faktisk at komme helt frem til fronten, men begynder jo så at kigge sig lidt forvirret omkring, da de faktisk sidder i den her ideelle position. Men omkring...
Jeg kan faktisk ikke mindes at have set noget på den måde der med to mand, der simpelthen bare slår ud, og så kigger efter, hvor pokker er vores sprinter.
Ja, det sker sjældent faktisk, men det er jo bedre at slå ud i sådan en situation, fordi hvis en sprinter er i en horribel position, så vil man bare gerne have, at der bliver bremset lidt op, så sprinteren har mulighed for at komme lidt frem igen, men kan vi lige så lå jo surfet rundt nede i position nummer 40 på det tidspunkt, hvor hans leader-up, de sidder i fronten, så det så ikke kønt ud, men når man kigger det efter igen, så ser man faktisk, at der er et sving med 3 km til mål, hvor at Cavendish ligesom bliver skubbet væk fra Michael Mørkøvs hjul, i det, at Case Boll og Michael Mørkøv, de sådan prøver at squeeze sig op igennem nogle huller, fordi de skal frem til fronten i en fart.
Er det helt umuligt for sådan en som Michael Mørkøv lige at slå om der, og så sige, okay, så kører vi for Case Boll i stedet for?
Ja, det er det faktisk, fordi Case Boll kørte før Michael Mørkøv på den etape, så der skulle de have kørt den for Mørkøv.
Men, det ville også være fint, jo.
det havde været fint, men for jeg er helt ærlig, så rammer de fronten en anelse for tidligt.
Cavendish er ude med lidt af en røffel til Mørkøv bagefter i etappen her. Sådan lidt, altså lidt unormalt, at det er sådan, at der trods alt lige er en sviner der. Hvad gik det ud på helt præcist?
Ja, altså det, som han siger, jo, var jo egentlig bare, at det ligner ikke Mørkøv at være sådan eller gøre sådan. Og det kan man jo så, det kan man jo så selv... tænke lidt over, hvad det betyder, men jeg tror, kritikken går på, når man hører lidt mere på det, at de ikke skulle have været fremme så tidligt. Det kan man måske også give ham lidt ret i, at når du kun har 2 lead-out-mand, så skal du ikke ramme fronten med 1,5 km mål, fordi at så kan du ikke køre den til stregen i hvert fald. Men så også det her faktum, at Cavendish, han bliver jo smidt af hjul, og det burde de måske have set. Og der er Michael Mørkøv så ude at sige, at det er ekstremt svært at sidde og kigge sig tilbage i en spurt, fordi man har virkelig behov for at kigge fremad, fordi der sker så meget i en spurt. Hvad man ellers også ser, som de måske kunne have taget lidt til sig, det er, at når jeg har kørt nogle af de her spurter og været med omkring de her, kan man sige, store toge, så sidder de jo og råber til hinanden hele tiden, fordi at selvom man ikke kan kigge, så kan man måske lige råbe til hinanden. Jeg tror, at Degenkolb også har været en af dem, som jeg har oplevet, hvor jeg tænkte, hold da fest, der bliver kommunikeret derude langt mere, end hvad man bare ser, hvis man kigger hjemme i A-feltet. Ikke? Så de har altså nogle metoder at kommunikere med hinanden på, men måske fordi de ikke har kørt så meget sammen, så har de ikke fundet hinandens rytmer eller måder at kommunikere på. Så det var klar frustration for Cavendish, men jeg synes nu mere,
de
det var haft, hans...
De har ellers haft god tid til at tale om det på de første par etaper.
Ja, det skulle man da tro, ikke? Men jeg ved ikke, for mig så det ud som om, at Cavendish han er for dårlig til at holde sit lead-outs hjul.
Og det var han jo sådan set også, da han vandt sin etape, der var han jo også helt palle alene i verden, men det lykkedes ham, og dermed så er han historisk, og han sagde også efterfølgende, jeg tror faktisk det var i dag faktisk, han sagde, at han var ked af, at han ikke fik lov til at fejre det her i Paris sammen med Michael Mørkøv, og det sagde Michael Mørkøv også til Ekstrabladet, da han forlod Frankrig, at han var ærgerlig over, at han ikke fik lov til, eller jeg sagde Paris, nu mente selvfølgelig Nice, at han ikke får lov til at fejre det her med Cavendish i Nice på næste søndag. For lige at runde det her af med 10. etape, så var det den fjerde sprinter, der vandt en sejr vandt en spurt i årets Tour de France. Og det viser jo, at sprinterfeltet i år har været meget jævnbyrdigt, fordi sammenligner man med sidste år, så var der faktisk kun 3 forskellige i 2023.
Der er ingen, der giver noget som helst fra sig. Pogacar, Vingegaard igen side om side. Det er Vingegaard, der vinder. Det er dansk sejr. Jonas Vingegaard.
Og så skal vi til det. Jonas Vingegaards fuldstændig vanvittigt fede comeback. 11. etape var årets eneste i Massif Central, og den bød på vanvittige 4350 højdemeter med afslutning i skibyen La Lioran. Og Stefan, sikke en afslutning og sikke en duel, vi fik mellem Vingegaard og Pogacar.
Ja, det var fuldstændig vanvittigt, synes jeg, at se på en etape, som jeg faktisk ikke havde forventet mig et rigtigt klassementsslag i. Men det var godt nok nogle stile, eller hvad, stile, nogle stejle. Det var nogle stejle stigninger alligevel, selvom de ikke var så lange, men at Pogacar åbner den så tidligt, det havde jeg ikke regnet med, men så fik vi også bare en super fed duel. Netop fordi, at han ikke kunne slå knockout på de andre, hvilket jo, man siger, man kan være rigtig, rigtig glad for, fordi jeg sad der og tænkte, ups, nu ser vi ham ikke længere, også fordi, at han kørte hen over toppen på den tredje sidste stigning, det vil sige to stigninger mere, men også to nedkørsler mere, så jeg tænkte også, at ham ser det sgu ikke igen, men da man så Jonas på den her Col du Pertu stigning, bare hive ham ind igen langsomt, der tænkte jeg, okay, nu har vi altså for alvor den der duel, som vi havde håbet på, og det var fuldstændig vanvittigt hurtigt, det Jonas han kørte, og når man ser på nogle af de wattestimeringer der, så er det 7,25 watt per kilo i 12 minutter, og det er 30 sekunder hurtigere end Pogacar, men han var jo lige op at snuse til, hvad var det, 35-38 sekunder eller sådan noget forspring, så han begyndte sådan for alvor at hive det igen, men 7,25 i 12 minutter, det er også fuldstændig.
Jeg tror, når du har talt om de her watt per kilo, så har du nævnt det omkring 6,5 i sådan 20-25 minutter. Det er det 7,25 i 12 minutter, det er helt vanvittigt.
Det er også noget af det bedste, man har set nogensinde fra Jonas eller fra nogen i det hele taget faktisk.
Ja, Pogacar kørte det samme over 7 på den første jo. Da han angriber der, ikke? Så han er også op og ligger og snuse til de der. Han kan så bare ikke, han har så et skud i bøsen.
Ja, præcis. Men altså det er vanvittigt, hvis man skulle prøve, hvis der er nogen, der sidder derude med en wattmåler, så lige prøve at tage ens vægt og gange med 7,25, og så overveje, hvor længe du kan holde det. Mit gæt er, at det kommer ikke over et minut, fordi at det edder med meget.
Så jeg skal trykke omkring 630 watt, det kan jeg godt holde i hvert fald i.
Kun?
fedt nok, tak skal du have, ven. Jeg har et godt råd til det, vi sådan betragter som verdens bedste ryttere. I skal lade være med at komme hjem til en tomandsburt med en dansker. Jeg nævner i flæng Mads P. VM over Trentin, Kasper Asgreen, Flandern over Van der Poel, og nu Vingegaard i turen over Pogacar slår ham på stregen. Det er bare som de siger heroppe, hvor jeg befinder mig nu. Det var meget, meget imponerende.
Ja, det var det den grad. Men man skal også tænke på, at det var over 4.000 højdemeter, de kørte på den her etape, og over 211 kilometer. Så det var også nogle ledestigninger til sidst. Og så kørte de jo fuld cykelløb de sidste 35 kilometer, så det var virkelig, virkelig en led etape. Jeg så også, at de havde kørt rasende hurtigt i de første 2 timer af etappen. Så i bund og grund var det jo bare en super led dag. Og der er det så bare, at når man kommer ned til det, så handler det måske ikke så meget om, hvem der har det bedste kick eller det bedste spurt, men bare hvem der har mest tilbage i tanken. Og når det så også er sagt, så i selve den der spurt, så var det også genialt, at Jonas Vingegaard, han selv åbner spurten, fordi så undgår han jo også, at Pogacars acceleration kommer som en overraskelse for ham, så hellere køre en lidt længere spurt, hvis han føler, det var virkelig, virkelig smart kørt af Jonas.
Jo, og så er det jo mentalt vigtigt, helt vanvittigt, altså både det der med, at han kommer tilbage ude på stigningerne, og så det der med, at han slår dem til sidst. Jeg sad faktisk og fulgte etappen i en bil på vej igennem Europa, og så sidder Emil ved siden og siger, han går der, så siger men han skal komme bagud, og han kommer igen, og så kommer hjem, og så siger han, så har Jonas en chance for at vinde etappen, siger han, det har han ikke, altså det kan han simpelthen, han kan ikke slå Pogacar i en spurt, og så sad vi og så det, og så kørte han fra ham, og slog ham i en spurt, og han slog ham faktisk i en 17 sekunders spurt, og den en af de få, du ikke nævnte, hvor en dansker slår en verdensstjerne, det var Mads P. i Gent-Wevelgem i år, hvor han slår Van der Poel. Der kører han også præcis en 17 sekunders spurt, så det kan være, det er det, der skal være. Jeg tænker, Askrens i Flandern, den måske var længere end 17 sekunder. Men det kan godt være, det er det, der skal være benchmark nu for danskers spurter.
Vi betragter ikke Jonas nødvendigvis som en sprinter, men han starter altså den her spurt sådan 160-165 meter fra stregen, og er jo i stand ligesom, altså det minder så meget om Kasper Askrens spurt dengang, ikke, hvor Van der Poel kommer op, og nej, du når det ikke. Det var, det var magisk, det var så fedt, og jeg har også set overalt, at det har bare, det har givet ekko i hele cykelverdenen. Altså, alle er helt op at ringe over etappen, over udviklingen på turen, og selvfølgelig over det faktum, at Jonas Vingegaard er i stand til at slå Pogacar. Og selvfølgelig også, fordi det kommer på bagkant af det styrt, Jonas han har haft. Ikke? Altså, det var en meget rørt Jonas Vingegaard, som jo svarede på spørgsmål. Han ringede lige til Trine der først, og havde en lang bevæget samtale med hende, men så svarer han jo på spørgsmål og sætter ord på det hele. Og har jo meget bevæget, og det er også klart, fordi det var altså blot 97 dage efter, han har det her livstruende styrt.
Ja, det, man kunne se, hvor påvirket han var af det. Altså, det var også meget rørende, men det er jo også en vild historie, at han kan stå så skarpt, så kort tid efter, at han har slået sig så slemt. Jeg tror ikke, han er, som han også selv har været inde på, altså det der med, at han bare overlevede, og det med, at han bare er tilbage på cyklen. Jeg sad også og tænkte på, at når man er ude i sådan en rigtig slemt styrt, så kan det jo tage meget, meget lang tid at komme tilbage på cyklen. Altså vi så med Valgren, det var 2 år nærmest, før han nåede tilbage til toppen. Ikke? Her der snakker vi Jonas Vingegaard. Nu ved jeg godt, skaderne var slet ikke de samme, men det kunne have været, at han havde slået hoften eller brækket lårbenet, som han også har prøvet før. Men hvor kan vi egentlig bare være glade for, at der ikke skete værre ting, fordi at det kunne jo også have stoppet hans karriere fuldstændig.
Ja, det er jo nærmest præcis 4 måneder, efter han sidst vandt et cykelløb her, da han vandt Tirreno sammenlagt. Og så er det der også gør det, altså ud over den der mentale boost, så er det jo det med, at vi jo nok, både os og sikkert også Visma og Jonas selv, havde ikke rigtig regnet med, at han skulle begynde at tage noget som helst tid på Gacha inden Pyrenæerne. Altså det er simpelthen for tidligt, det her i forhold til planen. Han er forud for planen lige pludselig, ikke? Selvom han er bagefter nu. Og man kan også se bookmakerne nu, de har faktisk Jonas Vingegaard som favorit til at vinde Tour de France, til trods for, at Pogacar, som har vundet Giroen, som bliver betragtet som verdens bedste cykelrytter, han fører. Altså det giver jo kun en logisk mening, hvis man kigger netop på historikken og ser på, hvad er det, der kommer nu her, og hvordan plejer det at gå.
Og når du snakker planer, så snakker du Vismas planer, ikke også?
De andre har ikke nogen.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, det her, det var ikke med, det her, det var ikke med i UAE's planer, fordi jeg tror, du har det der, Kim, med, at de prøvede på at opbygge så stort et forspring inden U3 som overhovedet muligt, og det her, det var en etape, hvor de skulle slå til, hvor de skulle have noget tid. Det var helt tydeligt, at de havde store planer for den her etape, men Vingegaard vinder alligevel. Stefan, hvad betyder det her fremadrettet for resten af turen?
Jamen, det begynder at se lidt skidt ud for UAE, fordi hvis de ikke kan tage tid på, kan man sige, på korte eksplosive stigninger, så ved jeg snart ikke, hvad de skal prøve på. Altså nu hvor Jonas Vingegaard, han tjekker ind i kampen, og så kan jeg ikke rigtig se, hvad de skal bruge det der enormt bjergstærke hold til, hvis Vingegaard, han er stærkere i længden alligevel. Fordi nu har de jo smidt, kan man sige, deres kaptajner, eller alternative kaptajner i Yates, Almeida og Ayuso, som alle sammen er, kan man sige, røget lidt for langt bagud i klassementet til at være en trussel, hvor at de måske ville kunne sætte Matteo Jorgensen op og lade ham få 1 minut, 2 minutter, så skal vi nok komme, og det gør ikke noget, hvis de henter lidt. Ayuso havde jo en super dårlig dag på den her. Han taber jo 4 minutter og 39 sekunder på den etape, som jo også betyder...
Han tog også en lang føring.
Ja, han tog jo stærk. Nærmest ikke nogen gjorde det.
Jeg tror, det var 20 sekunder.
Ja. Og Almeida, han nåede jo faktisk heller aldrig frem og ramme vinden, fordi at, det var Adam Yates, der satte en kæmpe føring ind. Og så kørte Pogacar jo bagefter. Men altså det er nogle, kan man sige, løjtnanter, der har tabt for meget tid til at være en reel trussel i klassementet. Så nu kan de ikke rigtig spille kort ud, fordi at nu er de bare nede på den kamp, hvor at Pogacar, han har lidt over et minut til Jonas Vingegaard, og Jonas Vingegaard viser sig at være den lidt stærkere rytter. Og hvis han fortsætter med at blive bare en lille smule bedre, så ser det rigtig problematisk ud for dem. Så jeg ved godt, jeg sagde det jo tidligere i turen, at det var en strategi, som man måske skulle overveje, fordi at hvis Jonas Vingegaard lige pludselig viser sig fra sin stærke side, så kan det jo blive et problem for dem. Mm. Men den har de jo smidt nu. Men det betyder også bare, at de kan ikke rigtig bruge deres hold til noget, fordi så skal de op og sætte tempo på en stigning, men det vil jo så bare ultimativt være til Jonas Vingegaards fordel.
Ja, og det var præcis det, vi var inde på vores optakter til Tour de France. Det er jo det her med, ja, han burde måske gøre det, han kan gøre det, de bør gøre det med det stærke hold, historisk stærke hold i bjergene, og vi var også ret enige om, de gør det formentlig ikke, fordi vi har set det gang på gang, altså sidste år også med Yates, altså han vil simpelthen ikke bruge det, det vil Pogacar åbenbart bare ikke. Altså det skal handle om ham, og han skal køres frem til, altså det kom til at lyde lidt forkert, selvfølgelig skal det handle om ham, men det kan godt handle, man kan jo godt få det til at handle om ham på forskellige måder. Men han vil have det sådan, at man ligesom kører det fra front, og hvis han skal bruge sin hjælperytter til noget, så er det bare at sætte et eller andet tempo, der kan forberede noget landskab for ham. Og det er jo hans egen skyld, kan man sige nu, at de ligger i den her mano a mano, som der også stod på forsiden af L'Equipe i morges. Det er der, vi er nu. Han kunne, i princippet, kunne han næsten have kørt den her tur uden alle de her bjerghjælperytter. Og det så vi også. Han vandt sin første Tour de France nærmest på egen hånd. Men han har jo ikke fået noget ud af, hvis ikke de havde sat tempo på de etaper, der har været, så havde der været nogle andre, der havde sat et tempo eller forsøgt at gå, og så havde han gået med dem i stedet for. Altså, så forskellen på, at han har været alene og havde sit hold, den er simpelthen minimal nu. Og det er Jonas altså ikke, kan man sige, i hvert fald tydeligt ses på grusetappen.
Det er jo sjovt at tænke på også nu, hvor du nævner den måde, Pogacar han vandt på tidligere, fordi at der sad han jo også i sulkien på Jumbo-Visma og Roglic og de andre, og så blev han bare ved med at slå dem på stregen, ikke? Men han udnyttede jo også, at der var andre, der satte tempo, og så var han bare hurtigere til sidst, men eller ultimativt, så slog han jo også til på den afsluttende enkeltstart, fuldstændig vanvittigt. Men han har vundet turen 2 år på ikke rigtigt at have et hold. Og nu står Jonas Vingegaard lige pludselig i den situation, hvor at, der er andre, der har stærkere hold, som skal op og spille med musklerne i bjergene, men han kan formentlig slå dem til sidst.
Og et af det her med, hvor stærkt du kører, og vi har talt om det her, Kim, netop med UAE's mangler, når det kommer til taktik, men det lader også til, at der måske var noget fueling strategy, som gik galt for UAE.
Fueling strategy gone wrong. Ja, det er i hvert fald noget af det, de fleste talte om efter etappen også, og som man også så på etappen, at Pogacar på et tidspunkt henvender sig til den her neutrale service-motorcykel, som det er, og ser ud som om, han beder faktisk om noget sukker, men han får kun noget vand, og han begynder at træde nogle ret små gear til sidst. Man kan også se det i spurten til sidst, at han sidder og træder ret meget i nogle små gear i forhold til Jonas, ikke? Og derfor kommer han aldrig forbi til sidst. Og det er jo det, kan man sige, en eklatant fejl i forhold til, når du i gang sætter sådan et kæmpe angreb, at du så, måske fordi, vi ser jo aldrig Pogacar få den slags problemer, fordi normalt, når han rykker, så kommer folk jo aldrig igen. Så får han måske et par minutters forspring, så giver de op bagved, og så ligger han og kører den, ikke, så kører han jo ikke angreb mere, så kører han den steady og pacer den, som han vil, og så holder han det, som man så i Strade Bianche, fordi ellers så kan du heller ikke holde 82 km udefra, hvis du skal angribe hele tiden. Og det er nok det, der går galt her, at de har regnet med, når han sætter det her angreb ind, så er det klart, at så knækker han dem, og så kommer der ikke den her kamp bagefter. Og den der kamp, hvor han så skulle kæmpe videre, efter han egentlig var stukket afsted, den tror jeg ikke, de havde regnet med, og den kan godt have kostet på sukkerkontoen.
Han kommer med det der slangehug, hvilket var fuldstændig vanvittigt fedt angreb på Puy-Marie der med lidt over 30 km hjem. Og Jonas er nødt til at køre sit eget tempo, men lukker stille og roligt, og så får vi nærmest en gentagelse af Galibier-etappen, fordi Pogacar kommer først over toppen, kun et par sekunder foran Jonas, og så lægger han afstand hele vejen ned af nedkørslen. Er vi der, Stefan, at det rent faktisk, de her nedkørsler, er blevet Pogacars bedste våben i den her tur?
Jeg vil ikke sige, at det er hans bedste våben. Det handler jo, altså, det er jo meget godt at have flere forskellige ting, man kan gøre. Og der er det da et godt våben at kunne tage en 20-30 sekunder på en nedkørsel. Men lige i forhold til nedkørselsevnerne, så er det ikke noget, han rigtig kan drage så meget fordel af længere i den her tur, da der ikke er flere bjergetapper, der slutter nedad. Så hvis det våben skal bruges, så skal det bruges ret langt udefra, hvilket jeg ikke tror, han er så interesseret i, når man tænker på, hvor godt Jonas er kørende, og at Jonas så efterfølgende bare vil kunne hale ham ind igen på en længere stigning.
Vi var inde på det lidt tidligere, den her Col de Pertuis, den næstsidste stigning. Jonas kommer ind der omkring 35 sekunder efter Pogacar. Den er 4,4 kilometer lang. Altså, det er jo vanvittigt positivt, at han kan hente 35 sekunder på 4,4 kilometer under 2.000 meters højde, hvis man tænker på, hvad der venter.
Det er det helt bestemt, og nu ser det ud som om, at det blev præcist, som præsten havde prædiket, og at Pogacar og UAE, de skulle have prøvet at aflive ham, mens de havde chancen, fordi nu ser det ud som om, at Jonas han pludselig er stærkere, og nu går vi altså ind til de mest afgørende og de hårdeste etaper, hvor at Jonas Vingegaard, han kun i gåseøjne, skal hente de her 1.40 til Pogacar.
Ja, eller 1.14.
1.14, ja, ikke? Undskyld. Ja. 1.14, ja.
Han henter Pogacar helt derop på toppen, kort før den streg, hvor der rent faktisk er bonussekunder at kæmpe om. Og så ender det alligevel med, at Slovenien, han napper de der 8 bonussekunder på toppen. Jeg sad og tænkte, og jeg ved godt, det er svært, men jeg sad bare og tænkte, skulle Jonas ikke lige have været fræk og bare være gået udenom, og så gå efter spurten også?
Jeg tror også gerne, han ville.
jeg tror faktisk... Ja, det havde selvfølgelig været det fedeste, hvis han bare var suset lige forbi ham, ikke? Men jeg tror ofte, når Pogacar han godt kan se, at nu kommer han, så tager han lige 2 lunger og gør sig klar til spurten til toppen, fordi der var de her bonussekunder. Men i virkeligheden, så tror jeg bare, at Jonas Vingegaard, han tænkte, at jeg skal nå at hente ham der inden toppen, fordi ellers så tager han de her 20-30 sekunder igen på næste nedkørsel. Så da han først kom op til Pogacar, der tror jeg, han var rimelig presset. Og Pogacar måske lige havde trukket vejret i 10-15 sekunder, og var lidt mere klar til det, end Jonas Vingegaard. Så spurten var nok lidt mere underordnet for Jonas Vingegaard, som jeg også var ude at sige, at det handlede om at begrænse et tab på dagen. Og det ender han jo selvfølgelig også med, men det var hovedmissionen.
Han tjener jo et bonussekund samlet, kan man sige, fordi han vinder spurten på målstregen. Ja. Så han taber 3 her, men vinder 4 på målstregen, så 1 sekund i plus til Vingegaard på dagen. Og så fedt at se, hvordan de to jo rent faktisk indgår en alliance, da de hen over toppen, så de okay, lad os prøve at holde de der to Remco og Roglic efter os. Som
bare Remco ikke er der, så kan vi godt lave alliance.
Vi kan lige vende tilbage til Remco, fordi jeg vil godt lige holde fast i det her med, hvor meget Jonas han kan nå og hente nu, fordi et af det der med, at han ligesom er jægeren, der jagter kaninen ude foran og får lukket hullet, han har et eller andet at køre efter. Hvis Jonas pludselig skal angribe, og det skal han jo, kan han så hente de der 1.14, han er bagefter?
Det tror jeg sagtens, han kan. Og det har han jo også selv meldt ud, at det så han ikke som noget problem, for han hentede næsten 8 minutter sidste år i den sidste uge på bjergetapper. Så det er der slet ikke nogen tvivl om, at han kan. Om han gør det, det mangler vi jo stadigvæk at se, fordi det der jo er, man kan sige, hvis man udelukkende ser med sådan en duel spændingsøjne og tager den danske klaphat og de røde-hvide briller af, så er der jo noget usikkerhed både omkring Jonas og omkring Pogacar i år, fordi Pogacar, hvornår kommer Giroen til at sætte ind, altså hvornår kommer den træthed ind, der må ligge efter at have kørt en Giro, selvom han nærmest selv
det,
mener.
Der er jo ikke nogen, der taler om det, du ved. Det er ligesom, når Giroen er overstået.
Ja, den er
Pogacar, han er Pogacar. Men vi taler altid om, det er meget, meget svært at vinde.
Det er fuldstændig umuligt for andre at gøre det, og her der har vi slet ikke nævnt det. Men vi nævner hele tiden, at Jonas jo selvfølgelig, hvor god kan han nå at blive efter sit styrt. Og det er jo den anden ting, der er. Så der er sådan tvivlmomenter hos dem begge to, kan man sige, nu vi går ind i tredje uge. Det er ikke, som det altid har været. Vi kan ikke bare gå tilbage til sidste år og sige, sidste år vandt han de der 7.42 eller 7.47, eller hvor meget det var. Det kan man ikke bare kopiere en til en, selvfølgelig. Det gør du aldrig nogen år, men specielt ikke i år, hvor de har haft så forskellige forberedelser i forhold til sidste år. Men det er rigtigt, at ser man historisk på det, så er de lange bjerge og det der, så er det klart, at så... så ligger den til Jonas.
Vi glæder os meget. Vi kommer til at tale om et par rigtig fede etaper, som kommer her i weekenden lidt senere i udsendelsen, og så kommer der hele uge 3 med blandt andet den her fuldstændig vanvittige Team de Labonnet på over 2800 meter. Bag de her to overjordiske mænd, der var kampen om tredjepladsen i gang mellem Roglic og Remco. Nok både hvad angår, hvad skal vi sige, etappen, men også klassementet. Og så sker der det, at Roglic han styrter på den sidste nedkørsel, men ender med alligevel at få samme tid som Remco i mål. Selvom Remco kom 25 sekunder foran Roglic. Hvorfor det? Hvad skete der der sådan helt præcist?
Jamen, jeg synes faktisk også, det var lidt spøjst. Han styrter jo selv på nedkørselen der, men det er jo den her 3 km regel, at han var jo lige indenfor 3 km regel, som jo egentlig er lavet mest på grund af massespurterne, hvor at man siger, det her det er for hektisk til, at vi skal have klassementsrytterne frem og kæmpe med om det. Så hvis der, altså, eller kan man sige, hvis der sker noget med klassementsrytterne inden for de sidste 3 kilometer, og det tager dem flere minutter at komme i mål, så får de bare samtidig, hvis de styrer det inden for 3 kilometer. Det får Roglic så fordelen af her. Men jeg synes, det var lidt spøjst, men det er jo bare reglen, som den er.
Jo, men der er jo også, så skal man jo også, man skal måske til at gentænke den regel, fordi hvis man indsætter den regel på en etape som her, hvilket jo de havde gjort fra starten, kan man sige, og det, der er ikke noget der, det er ikke sådan noget med, at de lige pludselig har sat den ind for at redde Roglic. Den har været der hele tiden. Men i princippet, hvis Roglic har siddet og følt sig virkelig svag der, og kører sammen med Remco, eller Pogacar og Jonas, og Jonas godt ved, eller Pogacar ved, Pogacar for eksempel siger, fuck mand, jeg er helt sukkerkold, Jonas kommer til at tage et minut på det sidste til mig, jeg lægger mig lige ned i et sving her. Så skal han have samme tid. Altså, det kan du reelt set gøre. Ja, ligesom ham på lakken, der, der lagde sig ned i midterhælden. Ja. Lægger han sig bare ned, og så siger han, nå, så får jeg samme tid, for jeg overgår sgu ikke lige at køre med en streng. Ej, det er smuthul, de er nødt til at få dækket ind. Ikke? Ikke fordi jeg tror, at Roglic gjorde det her med vilje, men du kan jo teknisk ikke gøre det.
Ja, men jeg tror også, der er noget at gøre med, hvordan etappen er klassificeret, fordi det her, det var jo en hilly stage, og ikke og dermed heller ikke en mountaintop finish, eller en stor bjergetap, så det er lige sådan et mellemspil, som ser ret mærkeligt ud lige her. Men,
og det er det der med netop en mountaintop finish, der er der en 1 km regel, og på de der hilly stages, eller flade afslutninger, der er der en 3 km regel, og det er den, som
Rocker. Ja, eller en 4 km, eller en 5 km, eller efter, hvad de eksperimenterer med i år. Ikke?
Ja, ja.
Nå, man kunne måske gå ind og sige, hvis det ligesom ikke er din egen skyld, at du styrer dig, så får du samme tid. Her var det jo faktisk hans egen skyld, og så er det så lidt underligt, at den skal til at udses. Men sådan er det.
Med 4.400 højdemeter, og så er det en hilly stage. Det er sat med os frækt. Altså.
Nå, prøv at høre, Remco lignede jo faktisk der med en 30-35 km igen, der lignede han jo faktisk en mand, der var tæt på at eksplodere. Han gør det altså godt. Han holder sammen på det, og så ender han med bare at tabe 25 sekunder til Vingegaard og Pogacar, og forsvarer dermed også sin anden plads.
Ja, jeg tror, han også selv sagde, at han valgte sit eget tempo frem for at prøve at gå med. Det har han prøvet før. Det går ikke altid så godt, i hvert fald ikke, når det er Pogacar, der angriber. Men altså, han kæmpede sig jo flot igennem og blev ved med at komme tilbage. Og 25 sekunder er jo ingenting. Men der gik jo lidt taktik i den mellem Pogacar og Jonas der mod slutningen. Ellers så kunne det godt være, at de måske havde taget de her 35-38 sekunder eller sådan noget. Men 25 sekunder, det er meget flot i forhold til, hvor hårdt han havde det, da Pogacar han angreb på den tredje sidste stigning.
Men det er jo også det, at det her var jo en lille aperitif på, hvor store tidsforskelle der kommer til at være, når vi rammer Pyrenæerne, og det vil jo alt andet lige, medmindre der en eller anden enten kommer ud for uheld, eller har en dårlig dag, eller sådan noget, så vil de her forskelle, som vi allerede ser nu, de vil bare blive forstærket, når vi kommer ind i de lange stigninger, og der vil Remco alt andet lige gå mere ned, hvis man kan kalde det eller i hvert fald tabe mere tid, så kan det godt være, at han igen formår at begrænse det, så han stadigvæk er inde i kampen om podiet, det er slet ikke usynligt, men jeg tror bare, vi vil se større tidsforskelle med de samme folk op foran.
Og derfor så, altså et af to håber vi selvfølgelig bliver en kamp mellem Jonas og Pogacar, og så bliver 3 og 4 nok en kamp mellem Roglic og Remco, og så er der måske nogen nede bagfra, der kommer til at blande sig. Vi giver dig den samlede stilling sidst i udsendelsen. Lige til sidst her, inden vi gør 11. etape færdig, så springer vi lige tilbage til den der grusetappe der, fordi Remco, eller ikke Remco, men internettet var jo ved at koge over, da Remco han kom med den der kommentar, you need the balls to race, til den kommentar, han kom med til Vingegaard efter etappen. Og i går, da Vingegaard han så kører fra Remco, der kommer sæbe mange memes ud der, den anden vej rundt, ikke?
Der var nogle gode nogen.
Så må det ikke Remco, han er blevet lidt klogere nu.
Jo, det skulle man da tro. Altså, jeg kan godt forstå, at han er skidesur over, at Jonas Vingegaard ikke gider hjælpe ham på podiet. Men sådan er gamet jo. Altså, man skal ikke regne med, at der er nogen, der hjælper dig på vejen til at opnå dine mål. Faktisk så tværtimod, så kender de alle sammen hinandens målsætninger. Og det plejer man jo så at bruge imod hinanden. Fordi at hvis Pogacar angriber og favoritterne sidder sammen, så ved de godt, det er primært Jonas Vingegaards ansvar at lukke det hul op til Pogacar, fordi det kun er Jonas, der kører efter sejren. Remco han kører efter podiet, så i bund og grund så kunne han godt lade Pogacar køre, så alle de her ryttere, de kender hinandens målsætninger, om du kører efter etappesejren eller tid i klassementet eller podiet eller top 5 og sådan noget, det ved de udmærket godt, og det bruger man jo så til at sige, jamen det er din tur nu, fordi det er jo dig, der gerne vil køre på podiet, eller det er dig, der gerne vil køre efter sejren, så den går begge veje, men i den situation, der tror jeg bare, at you need brains to race as well.
Og det var også, det tror jeg faktisk først kom frem, efter vi havde afsluttet seneste episode med, at man hørte fra Vismas Radio, hvor de jo siger, at Remco kører, det er helt okay, bare lad ham køre. Mm. At det er ikke vores opgave ligesom at stoppe ham. Det er fint, at han hænger lidt ude foran. De koncentrerer sig kun om Tadej Pogacar. Og så er der altså et eller andet med, lige siden turen startede, jeg var inde på det lidt sidst også, at det er helt vildt, som Remco søger Pogacars accept. Altså han skal hele tiden over. Og man så også, det var sådan næsten, det hedder ikke hjerteskærende, men det var i hvert fald sådan lidt sødt at se efter enkeltstarten, hvordan han kom over sådan til Pogacar, sådan, hey, hvad så? Og så Pogacar, det gik godt, ja, og sådan, altså han skulle bare have den der accept med, var det ikke fedt, det jeg gjorde? Altså, jeg slog jer jo faktisk, alle jer turdrenge her, nu er jeg kommet med, ikke? Og han skal hele tiden over til ham bagefter lige at søge sådan en accept, at jeg er god nok til det her. Og det synes jeg...
Er det ikke muligt?
Jo, men lige præcis, der er sådan et eller andet der, og det er tydeligt, at han har sådan forsøgt at danne en alliance med Pogacar fra starten. Det er ham, han gerne vil ind og lave en eller anden, og den her alliance, det er bare det, og det er jo lidt synd for Remco, fordi den stopper altså bare, når Jonas begynder at gå til Pogacar, så kan Pogacar ikke rigtig bruge den til noget, jo.
Stor sejr for Visma og Jonas Vingegaard på den her etape. Etappesejr, men også mentalt selvfølgelig, som vi har været inde på. Og så slap de faktisk med skrækken, fordi Wout van Aert er nederlæg ret hårdt. Men han fortsætter i løbet, og han kan godt gå hen og blive værdifuld.
Jamen det var, det, man tænkte, at han styrte det der, og så tænkte man også sådan, stopper det ikke det der uheld, de har haft. Han kommer for hurtigt ind i, det bliver et venstresving, så han ryger helt ud på nærmest fortovet i højre side, og ryger ned, og sådan lidt ind på vejen igen, og havde sagt efter etappen, at han måske var tvivlsom til dagens etape, men stillede altså til start alligevel.
Ja, altså meget vigtigt, at han fortsætter, fordi at han er en utrolig vigtig hjælper. Altså vi har set, hvor meget han kan gøre for Jonas Vingegaard, når han er på toppen, men selv når han ikke er på toppen, som han ikke er endnu i hvert fald, så er han stadig en mand, der kan tage nogle sindssygt vigtige føringer. Vi så ham selvfølgelig på grusvejsetappen, hvor han måske ikke var, kan man sige, den store hjælper, som vi kender ham, men han er stadig en af de stærkeste ryttere i feltet, selvom han ikke er på toppen. Og hvem ved, om han stadig kan nå at komme i den der form, hvor han også kan være med til at tage nogle store føringer på, kan man sige, tidligt på de store bjerge. Og så kan det selvfølgelig også være, at han kan nå at tage en etappesejr, fordi han har også været tæt på i nogle af sprinterne.
Det her, det var 11. etape i turen. 12. er som sagt i gang endnu, så den kan vi ikke rigtig sige noget om før om cirka en halv times tid. Men det er det 11. etape i turen, og 10 forskellige hold har vundet en etape i turen, så altså næsten halvdelen af holdene i Tour de France har oplevet at komme på podiet og blive hyldet for en podie eller for en etapesejr. Det kan jeg ikke mindes, at så mange forskellige hold har vundet efter 11 etaper. Og helt paradoxalt, eller ironisk, eller sjovt, så er det kun Intermarché Wanty, som har vundet to etaper. Og det har de efter, at de aldrig nogensinde har vundet en etape før. Så en dejlig Tour de France, vi har gang i.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Apropos UAE og deres mangel på fueling strategy, så kan man jo sige om dem, at det er vel sagtens det rigeste hold lige nu i cykelsport. Og så har de kunne hjælpe med ikke fundet ud af, at man kan spare 1199 kroner på 5 måltidskasser fra HelloFresh. Altså det er lige ved Pogacar, han kunne have kørt med sådan en måltidskasse i hånden der, og have vundet i går, bare han havde fået noget indenbords. Ah, han kunne nok ikke have slået Jonas på stregen alligevel. Men vi har jo det her fantastiske samarbejde med HelloFresh, og der får du altså lige nu en rabat på næsten 1200 kroner, hvis du vil prøve måltidskasser her hen over sommeren eller i efteråret. Og det gør du ved at hoppe ind på HelloFresh.dk og så bruge koden HFVELOROPA. Det er jo måltidskasser med varieret kost, masser af muligheder, og du kan altså prøve 5 uger nu med den her rabat, hvis du bruger koden HFVELOROPA. Jeg har faktisk, vi er jo igen, drenge, nu er vi vitterligt tre meget forskellige steder i verden, fordi jeg befinder mig i Løkken, i Vendsyssel. Det har været strandvejr i dag, altså sommeren, jeg ved godt, det har været dårligt vejr det meste af Danmark. Vi har været på stranden, vi har været i vandet, vi har hygget os, vi har kastet amerikansk fodbold på stranden osv., det har været super skønt. Stefan, du er hvor?
Jeg er hjemme på Amager jo, altså ja. Det er ikke så eksotisk.
Nå, men hvad har det været?
Jamen, det er altid godt herude jo. Det ved du godt jo.
På Københavns Manhattan.
Ja.
Nå, og Kim, du har hoppet i autoen, og så er du kørt sydpå.
Ja, vi er råd til Østrig.
I tager til Østrig?
Ja, sådan lige. Nå. Fandt ud af,
at... eller?
Nej, men der var et Emils fodboldhold, havde træningslejr hernede, så tænkte vi, så kører vi lige ned og ser, om ikke vi kan se lidt træning med dem, og så kører vi lidt nord. Og så også for at slippe væk fra vejret derhjemme, vil jeg sige.
Hvor er I henne i Østrig?
Lige nu er vi i Selamsee, faktisk.
Ja, dejligt sted, jo.
Hvad hed det i går? Vi har været i Kitzbühel og dernede omkring og sådan noget, ikke?
Okay. Det er sådan et sted, hvor der er aktivitet både vinter og sommer. Virkelig fedt
det
sted.
Det må man sige.
Og er vejret godt?
Ja, det er næsten for varmt. Det er sådan lige omkring de 30. Ja.
Og hvad har du fået HelloFresh med?
Nej, jeg har sprunget over, og så regner jeg jo med, at jeg skal have noget op til sommerhuset, når det bliver godt vejr igen om nogle uger, så vender snuden hjem af.
Og det er jo den der fleksibilitet, man har, fordi du har selvfølgelig sprunget en uge over. Jeg har fået vores kasse, eller min kasse, leveret til Løkken med alle mulige super lækre retter, inklusiv. Jeg købte to forskellige nachos, jeg har købt en stor, frugtpose, og når jeg så sådan en tapasanretning, som vi har med nede i badehuset her, det var virkelig, virkelig lækkert. Så, og hvad med dig, Stefan? Du træner bare hårdt og sørger for at få noget god, nærende føde indenbords.
Ja, jeg er glad for at være tilbage på HelloFresh, fordi at nu har jeg lige været af i noget tid, selvfølgelig mens jeg har været på ferie også, men jeg synes, det er fedt at spare tid på at handle ind og lave mad, så ja, det er noget af det, som jeg bedst kan lide ved det. Det gør, at jeg har lidt mere tid til at hygge mig, men også til at træne, fordi at hvis jeg skal ud og træne efter arbejde, så skal man jo lige ned og handle, skal man lige være kreativ dernede, så skal man lige hjem og bruge noget tid på at konkurrere der. Men hvis jeg nu allerede har HelloFresh derhjemme, og det kun tager 20 minutter at lave mad, så har jeg mere tid til at træne, og det er helt perfekt for mig.
Og se Tour de France i fjernsynet. Var du på rammen i dag eller i går? Eller jeg så, du lagde billeder på Insta.
Ja, altså, både i går og i dag. Oh, og det vil jo ingen ende tage. Altså.
du giver mig dårlig samvittighed. Nå, du kommer til at stå super skarp, når vi skal til turen i næste uge. Vil du også prøve HelloFresh derude? Jamen altså, så er der masser af super lækre sommerretter. Også en masse lækre ting til grillen. Så hop ind på HelloFresh.dk og se, hvad menuen den består af. Der er altså op til 35 retter og vælge imellem. Og vil du have den her rabat på 1.199 kroner, så brug vores kode HF Veluropa. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden HF Veluropa, så viser du altså HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og husk, du må også meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HF Veluropa. Og så hopper vi til det. Altså, det er torsdag. 12. etape er lige forbi. Det skulle have været sådan en stille og rolig dag på kontoret efter det der dramatiske slag mellem Vingegaard og Pogacar i går. Så skulle der ikke rigtig ske noget i dag. Det skulle være en sprinteretape. Og der var på 204 km fra Aurillac til Villeneuve-sur-Lot. Og så lige pludselig, så tager den her etape en dramatisk drejning. Vi kan lige komme tilbage til, hvem der vinder. Fordi det endte selvfølgelig en spurt. Men der sker noget med en 6-7 kilometer igen. Primoz Roglic styrter, og han kommer ind over 2 minutter efter feltet. Det her, det er jo en katastrofe for ham og hans podieforhåbninger.
Ja, det var jo, altså, det er helt sindssygt. Jeg læste lige en statistik. Han har styrtet nu 17 gange på 5 år i sådan en relativt stor løb. Altså, det er...
To gange på 2 dage.
Ja, og det er jo altså, det er jo så Wilco Kelderman, han sidder og tænker, nå, jeg er da sådan rimelig heldig.
Heldig kartoffel.
Ja, lige præcis. Altså, det er for vildt, ikke? Og tager 2,5 minutter, der ryger ned på 6. pladsen nu, og skulderen så sgu ikke for godt ud, og hele holdet ned og henter ham op, og det tyder lidt på, at podiet i hvert fald er væk, og spørgsmålet er også, om han, når man ser de billeder, så tænker jeg på, om han kommer igennem den tur her.
Altså, hele holdet falder tilbage til ham, og så tænker man så, nu lægger de næsten helt ned på styret, og så baller de der ind af med 70 km i timen, men det ligner, Steffen, det ligner sådan en hyggetur i skoven, og det kunne godt indikere, uden at jeg ved noget om det, men det kunne godt indikere, at Roglic har slået sig.
Ja, det var også det, jeg sad og tænkte i hvert fald, fordi man kunne godt se, at de kørte ikke all out for at komme tilbage igen, og der var også de første meldinger på, var det 1,5 minut eller deromkring, da vi først begyndte at få tiderne, og det ender på 2,5 minut. Det så ud som om, at Roglic havde slået sig en del, og at de bare skulle tøfte den ind i mål, kan man sige, så hurtigt som han lige magtede. Men super, kan man sige, irriterende for klassementskampen, super uheldigt for Roglic, men man må også bare sige, hold kæft, mand, hvor jeg ved ikke, om man skal kalde det, at han er uheldig længere, fordi at det bliver ved. Og i det her styrt, jeg tror, det var Harold Tejada, der kom op og ride på den her midterhælde, vælter ligesom, kan man sige, over på den anden side af vejen. Men Roglic, skal man sige, i og med, at der er folk, der bremser, så Roglic, han bremser jo meget hårdt op, kommer op og ride på en Uno X-mand, og så flyver han ellers bare derudad, og vælter ned i Harold Tejada, der allerede ligger på jorden. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, at der er nogen, der vælter ham. Det er ham selv, der ligesom kommer op og ride på en helt anden rytter. Det sker jo selvfølgelig ofte, men nogle gange, så må man også bare tænke, hvis der sker noget hektisk i et cykelløb, så virker han som typen, der går i panik rimelig hurtigt. Og det ved man bare, det er en katastrofe. Ofte så er det bare bedre ikke at røre bremsen, og så bare undvige, altså så godt man kan. Det der, når man først går i panik og stivner og begynder at bremse, det er ofte værre, end at bare at lukke øjnene og håbe på det bedste.
Man skulle ellers tro, sådan en gammel skihopper, han bare gav den gas. Han tænkte, der er ikke nogen bremse her.
Der skal man være stiv som et bræt, når man hopper man. Ud. Ja, det gør
Nå, men det er sjældent, han laver andet fødder, når han styrter på cyklen. Det er ved at blive en tendens med ham og hans styrt, og nu finder vi ud af, hvor slemt det er, og om han overhovedet stiller op til 13. etape. Der er ikke nogen meldinger om Roglic endnu, men uanset hvad, så er det her en katastrofe for hans forhåbninger om at vinde turen selvfølgelig, som jo var et primære mål, men som han måske nok allerede havde skudt en hvid pil efter, men dernæst selvfølgelig at komme på podiet, som selvfølgelig stadigvæk var inden for rækkevidde. Det her, det var måske hans chance for at komme på podiet, og det var selvfølgelig også en lille gave til Remco, uden at man ønsker nogen storligdom til ens egen fordel, men det var da en lille gave til Remco. Jeg sagde lige for lidt siden, at der var 10 forskellige mandskaber, der havde vundet en etape i turen. Det er der stadigvæk. fordi Antoine Wanty vandt Gud hjælp med igen, og selvfølgelig var det igen den her turs store åbenbaring. Binyam giver mig. Altså, han kommer fra baghjul og vinder sin tredje etape i år. Der er ingen, der har vundet mere end en, bortset fra Giamai. Han har vundet tre.
Ja, men altså, han er for vild. Altså, og når man ser finalen igen, og du ser den oppefra, så sidder han jo faktisk i en horribel position. 600-700 meter fra stregen. Så ser man faktisk, at Mike Tønnesen, som jo også har vundet en sprint i Tour de France og en rimelig hurtig herre, han finder ham og kører ham frem på, kan man sige, på det tidspunkt på indersiden. Men det er altså Mike Tønnesen, der sørger for, at han kommer helt frem og kommer i position. Og det er derfor, at han lykkes med at vinde. Han havde sagt til sit hold på forhånd, at han følte sig klar til at spurte, og han troede på det. Men det var Mike Tønnesen, der kan man sige, ud over Binyam Girmay selv, så var det Tønnesen, der gjorde forskellen og virkelig sørgede for, at han sad i den rigtige position. Så virkelig, virkelig flot af Binyam Girmay.
Og det sjove er jo, at Anton Marchetti kom ind til den her tur med Gerben Theisen som deres sprinter.
Præcis, og det er noget af det sjove, som Girmay, han siger, den her Girmay jo hurtigt pillet fra Gerben Theisen. Det var et par etaper inden, så begyndte de at køre for Girmay i stedet for. Men noget af det sjove, han siger i sit vindeinterview, er jo faktisk, at han siger, fra nu af skal jeg til at fokusere på at sprinte. Og det er bare et tegn på, at han har jo ikke det. Altså han har jo altid været hurtig, men nu tænker han, at han skal til at være rigtig sprinter, og kun fokusere på det. Så det er lidt farligt, hvis han først nu har opdaget, at han er sprinter. Det er sådan lidt ligesom Mads Pedersen, som lidt sent opdager, sådan at det her, det kan jeg faktisk godt. Så det kan være, at Binyam Girmay, han skal til at være sprinter, i stedet for sådan klassikerrytter.
Ja, for præcis. Vi har alene betragtet ham som klassikrytter, eller måske som mere en puncheur-type. Altså nu her, der basker han altså tre gange i løbet af de her første 12 etaper, der basker han alle de andre.
Det er de bedste i verden.
Ja, de bedste i verden, inklusive jo Jasper Philipsen, som måske lidt Mark Cavendish, eller i modsætning til Mark Cavendish, beviser, at han kan altså ikke klare sig på egen hånd, fordi han mister ret tidligt Jonas Rijkaard i et styrt tidligt på etappen. Rijkaard kommer trillende ind, jeg ved ikke, hvor lang tid han er bagefter, hvilket er noget lort, fordi han er på mit turmanagerhold. Er han også på dit, Kim? Jamen, det går lidt ned ad bakke for dig, er det ikke det?
Jo, jeg er gået på ferie. Det er ham der er nummer et, han skrev også til mig inde på Instagram og sagde, skal lige holde øje med mit hold? Så sagde jeg, jeg gør mig dårligt med vilje, skrev
jeg så. Men han ryger ud, Søren Krav må forlade Alpecin tidligt, og der sker, jeg ved ikke om Van der Poel, om han bliver fanget bag Roglic styrt, eller hvad der sker, men han kommer i hvert fald ikke med til mål, og det betyder, at Jasper Philipsen, han ikke rigtig har nogen at læne sig op af Stefan, og han ender som nummer 8 på etappen.
Ja, altså, det er jo lidt det mønster, der er ved at tegne sig, at han har brug for det her lead-out. Vi så jo forleden, at han kan godt vinde, når han bliver leveret, hvor han skal. Men hvis han selv skal sidde og float rundt, så har han svært ved det lige i øjeblikket. Det er jo ikke sådan, at han er en dårlig sprinter eller dårlig til positionskampen, men den er meget hektisk også i dag, og der formår han faktisk ikke rigtigt at finde vej frem.
Nej, det virker lidt som om, at det virker som om, at alle holdene løber lidt tør for hjælperytter, og det bliver sådan meget, meget lang spurt alle mod alle nærmest til sidst.
Og det, der var rigtig mærkeligt, var jo, at feltet faktisk stoppede op eller kørte bred front for at give Roglic en chance for at komme tilbage til feltet. Fordi efter det der styrt der, så slappede det lidt af. Da de så skruer op og begynder at køre frem mod spurten, så går de lynhurtigt tør for kræfter igen, fordi at vi så, var det Pascal Ackermann, nu kan jeg ikke huske, hvem der sad foran Ackermann, men de går jo helt i stå faktisk, fordi at de kommer frem, og lead-out-manden, han sidder der, kører under den røde flamme og tænker...
De mangler, de mangler halvdelen af deres lead-out-folk nede bag nogle styrt og tidligere styrt.
Det var en kaotisk omgang, og en, hvor at hvis du faktisk sidder i en god position, så mister du den relativt hurtigt, og nok også det, der er med til, at Binyam Girmay, han kan komme tilbage i spurten, fordi hvis de sidder i et tog og blæser den af, så kommer du altså ikke frem igen fra position nummer 30, uden at bruge det meste af din spurt, så det er jo selvfølgelig også med til historien, men Jasper Philipsen, han viser bare, at han har svært ved at gøre det på egen hånd.
Og så talte vi lige for kort tid siden også om, at det var godt for Jonas og for Visma, at Wout van Aert stillede til start i dag efter sit grimme styrt i går. Virker ikke til, at han har slået sig synderligt. Han går altså med i den her spurt. Og hvad bliver han? Bliver han 3 eller 4?
Han bliver 2. Og han havde måske vundet, hvis ikke han var blevet lukket inden af Arnaud Demar, som jo lidt lavere end det, som Jasper Philipsen lavede på van Aert, var det vel egentlig også?
Jo, det var
i den, hvor han bliver deklasseret. Så kunne det faktisk være, at han var røget frem, og han har selv været ude og udtale også, at han bliver lukket ind. Indtil videre, jeg har lige været at tjekke den officielle tur hjemmeside, der ligger det meget stadigvæk 3, og han er ikke blevet deklasseret for at have lavet faktisk det samme, som Philipsen gjorde. Men han er også franskmand.
Nå ja, selvfølgelig ja. Og hvad så med, hvad med Cavendish? Jeg så slet ikke, hvor han endte henne.
Jo, han bliver jo 5'er jo, så det er jo nærmest et usædvanligt resultat for ham.
Men hvis vi taler om nogen, der skulle have været diskvalificeret, så er Cavendish højt op. Er der sindssygt? Så I det? Er der sindssygt svej, han får lavet på et tidspunkt? Han skal selvfølgelig ud om en rytter, men jeg tror, at det er Brian Cocar, som han er lige ved at flå på røven, fordi at han lige pludselig, så ser han jo, at han ikke kan komme op imellem nogle to rytter, og så skal han bare venstre om, og så slår han bare et svej på 3 meter, eller sådan noget. Det ser helt latterligt ud. Der vil jeg sige, for den der manøvre, der kunne man godt diskvalificere. Hvad siger Kim?
Breaking news.
Ja, det er meget...
Det hjælper ikke at være fransk mand.
Det hjælper ikke, han er deklasseret.
Pascal Ackermann er 3'er nu. Han er blevet deklasseret.
Det er godt for mit managerhold, i øvrigt.
Det er det også for mit.
Men ja, altså, Demars svinestreg der, den er også lidt fræk, fordi i det, han åbner sin spurt, så starter han jo faktisk lige med at køre lige ud i, det ved jeg ikke, 2 sekunder måske, og så kan man se, han drejer lidt ud mod banden, hvor van Aert han faktisk er på vej forbi. Og når det er så, altså når han er ligesom, ikke, han var ikke helt op på siden af ham, men han var på vej forbi, og Demar havde startet sin spurt, der må man ikke gå ind og lukke folk. Men havde han gjort det lidt tidligere, så tror jeg måske lige, den havde holdt. Men den der, den blev rigtig, rigtig farlig, fordi Wout van Aert, han er næsten, altså man kan se, at han er lige oppe og snit bare.
Prøv lige at forestille jer det, at Vingegaard havde vundet i går, og Wout van Aert havde vundet i dag. Altså så havde Visma været helt tilbage.
Og det er jo det, der lidt er problemet med de her deklasseringer, fordi hvis ikke det meget havde gjort det der, havde van Aert med sådan rimelig sandsynlighed nok vundet etappen. Han får ikke rigtig noget ud af den deklassering. Jo, altså han bliver 2'er i stedet for... Nej, han bliver jo 2'er alligevel.
Han bliver 2'er, ja.
Han får ingenting ud af den der, vel? Så du får ikke ligesom...
Skulle han bare have sejren, siger du?
Nej, men det kan man jo ikke. Det er det, der er problemet med de her.
Ja, det er det.
Der er ikke så meget mere at sige om etappen her. Vi vender tilbage med en opdateret stilling, samlet stilling, hvor vi lige har styr på, hvor langt Roglic han er efter i klassementet. Vi skal også have Kims tur power ranking, men Stefan, vi har noget vigtigt foran os. Vi skal selvfølgelig have trukket en vinder af en Veluropa Cup. Og sidder du derude og kunne godt tænke dig en kop til at nyde din kaffe i her over resten af sommeren eller hen over efteråret, så er det nemt at deltage, og det gør du ved at støtte os ind på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang, vi udgiver en ny podcast. Stefan, vi skal have fundet dagens vinder.
Det skal vi, og jeg har lige trukket den her. Det er faktisk en, som trofast har lagt en 5'er siden juni 2020, så endnu en, der faktisk har været med i lang tid. Og det er en mand, og han hedder Lars Skytte. Han rammer lige plet i dag.
Sådan. Jamen, hey Lars, mega fedt, du støtter. Tusind tak for det. Og hvis du ikke allerede er med på 10'er-vognen, så er lige nu et godt tidspunkt at hoppe med, fordi vi har altså kopper, vi har merchandise, vi har alle mulige andre fede præmier, som vi trækker lod om løbende. Og for hver alle vores lodtrækkere gør vi det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Tak for støtten til alle kontinuerligt. Vi elsker jer, og kæmpe stor tillykke til Lars Skytte. Vi tager nu et kig på de kommende 3 etaper og lægger ud med fredagens, altså morgendagens, 165 km fra Aschen til Pau, der holder jubilæum. Det er nemlig besøg nummer 75 af Tour de France, og dermed er det den by ud over Bordeaux og Paris, hvor turen har været flest gange. Det er, og du var lidt inde på det tidligere, Stefan, det er så også ved at være sidste chance for sprinterne, så må det ikke det her, det ender i en spurt.
Jo, det er en kort, flad etape på kun 165 km, så det ligner en klar sprinteretappe. Der kommer lige nogle knolde inden for de sidste 40 km, men jeg tror ikke, det er helt nok til at skabe den store splid. I så fald, så skal det i hvert fald være en stor portion af de rigtig stærke hold, der skal angribe, hvis det skulle ryste nogle af sprinterholdene.
Og uanset hvad, så ender det med, at Benjamin Gemay, han vinder. De der to kategori 4 stigninger kort før finalen, Kim, er det nok til at tynde bare lidt ud i sprinterfeltet?
Jeg vil sige, nok ikke sådan en som Gemay, som har vundet Gent Wevelgem før. Han bliver nok svær at sætte på sådan nogen, så man skal nok ud i noget udbruds tidligere, og det har vi jo også snakket om, hvor mange der gider det. Det har jo kun lidt været Uno X, EF, måske Trek, der er Mads stadigvæk var med, der gad at sætte lidt tempo på og prøve at gøre det lidt mere interessant. Det ligner meget en sprinteretappe, ja.
Der er mål i Po fredag, og Po er også startby lørdag på endnu en kort etape, faktisk 13 km kortere, nemlig bare 152 km. Så tænker man, det er jo da en dejlig nem dag på kontoret, men det er en etape, der byder på to bjerge uden for kategori, og Stefan, afslutning på Plata D med en eller anden form for twist.
Ja, og altså først og fremmest så er det jo 50 års jubilæum for Plata D. Det var med første gang i 1974, men inden, som du siger, så skal jeg lige køre to stigninger. Dagens første stigning, det er altså Col de Tourmalet, og de starter med, at det er 70 km fladbane, de lige skal køre, og så rammer de Tourmalet, som jo er 19 km lang og stiger med 7,4% i snit, og har nogle lede passager også, ikke? Så den bliver rigtig, rigtig fed at starte på. Men før de kommer til Plata D, så skal de altså også lige forbi en anden stigning.
Orquête d'Anzisson.
Som hedder, ja, en kategori 2 stigning, Orquête d'Anzisson. Den er sådan, kan man sige, den er 8 km, lidt over 8 km lang, stiger med 5% i snit, men der er en lille nedkørsel undervejs og sådan noget, så i bund og grund, så er den lidt kortere og stiger lidt kraftigere nogle steder, men de har altså valgt at køre den lange, så den ser lidt fladere ud, end der kan godt komme nogle lidt stejlere sektioner, men så slutter det jo efter den af på Plata D, uden for kategori. Den stiger i knap og nap 8% i lidt over 10 km, så det er en stigning, som er stejlest i bunden, så vi kunne godt se, at der kunne komme en lidt tidlig finale, fordi at den er så stejl nede i bunden. Og det twist, som du snakker om, det er omkring toppen, hvor de normalt kører sådan en lidt bredere skivej, så kører de altså nogle lidt små bagveje med en masse sving den sidste kilometer op til toppen. Jeg ved ikke helt, hvorfor de har gjort det, men det bliver da meget sjovt at se, at det ikke bare er sådan en bred vej, de slutter af på.
Ja, altså, man kan sige, normalt så kan man dreje til højre derop mod Col de Portet, som vi så for et par år siden, som var nærmest sådan en asfalteret gedesti. Jeg ved ikke, hvad det her det går ud på. Kasper Kagård var inde på det. Jeg har skrevet til Dennis Ritter for at finde ud af, hvad det her det er, og Dennis han skrev tilbage til mig, ren Karoline Wozniacki, jeg tager en dag ad gangen. Dennis, han er i tour-mode. Ja. Nå, det her, det bliver jo sådan set, jeg vil godt kalde Galibier for et stort bjergslag, men det her, det bliver i hvert fald det største bjergslag indtil videre. Med den seneste udvikling, en mente, hvordan står Vingegaard så til den her udfordring?
Jamen efter 11. etape, så kan han nok ikke længere løbe fra, at han lige pludselig er favorit, og det har vi jo også hørt Pogacar og Way være sådan lidt irriteret over det der med, at de mener, at Visma har underspillet. De har godt vidst hele tiden, at det der Jonas har været i superform og sådan noget, og det har de været sådan en lille smule irriterende over. Og nu kan de i hvert fald ikke underspille mere, når han lige baskede ham her på hjemmebane, skulle man næsten sige. Så lige indtil nu har det jo været det her med, at Pogacar kunne bruge sine accelerationer, både vi så det nede på San Luca-stigningen nede i Italien, vi så det på toppen af Galibier, vi så det i går, da han forsøgte noget, så nu bliver det de her seje træk over længere distancer, og alt andet lige, så er Jonas i hvert fald favorit til det. Så må vi se, hvordan det går, når de kommer dertil.
Præcis, og vi får i hvert fald svar på flere spørgsmål lørdag, og det gør vi formodentlig også søndag. Det er den 14. juli, det er fransk nationaldag, Bastilledag, og det betyder som altid franskmænd i udbrud. Men når rytterne står på toppen af Plateau de Bage, så er det efter en hård dag på kontoret, Stefan.
Ja, det må man nok sige. Etappen er jo næsten 200 km lang. Der er 4 kategori 1 stigninger på, og så slutter de af på Plateau de Bay, som du siger, som er uden for kategori. Dagen starter rimelig led, fordi de skal op af Pays Sourd, sådan lige ud af skolegården. Så det er noget med, at man skal sidde på ruller og være klar for start. Det er både, hvis man skal i udbrud, eller hvis man skal hænge på, for den sags skyld, som klassementsmand eller som sprinter. Og kan man sige, sprinterne har måske en lille rolle. Nu ved jeg godt, Benjamin Gemay, han har lidt over 100 point i forspring til Jasper Philipsen, så jeg ved ikke, hvor meget de har lyst til at kæmpe. Men der kommer dog ret tidligt på etappen en indlagt spurt for sprinterne, som ligger i dalstykket efter Pays Sourd. Men efter 20 km dalstykke, så rammer det en ret vild stigning, som hedder Col de Mangté. Og jeg tror faktisk, Kasper Ankergaard sagde, at det første eller anden gang, den er med, så relativt ukendt stigning i Tour de France sammenhæng, men ret interessant faktisk. Den er 9 km lang og stiger med 9% i snit. Mm. Så hvis udbruddet ikke allerede er kørt på det her tidspunkt, så er det et meget godt sted at komme afsted, i hvert fald hvis man har bjergbenene på. Lige efter den, så kører de ind på en stigning, der hedder Col de Poté d'Aspé, som er en kortere stigning, men som næsten sniger med 10% i snit, så også en meget hård stigning, kategori 1 selvfølgelig. Efter den, så kommer der et langt fladt stræk på små 60 km, og det er nok her, kan man sige, at et eventuelt udbrud vil bygge en føring op, hvis ikke at UAE eller Visma har tænkt sig at gøre den her etape super hård. Det kunne godt være, at Visma nu med overhånden vil prøve at sige, at i dag skal bare være en super hård dag, hvor at vi skal prøve at trætte Pogacar lidt ud, så han har brug for vand og gels fra det neutrale service. Men inden Plateau de Bay, så skal de lige over en stigning, der hedder Col d'Agne, som er 10 km lang.
Stavis Agnes. Faktisk, vi kalder den Agnes for nu af. Vi kalder den Agnes, Agnes.
Ja. Agnes, som, og den er 10 km lang, men efter den stigning, så kommer der faktisk en lille top mere efter en kort nedkørsel. Så ja, jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Det står faktisk ikke nogen steder, men ja, så kører de ned af efterfølgende, og så er det Plateau de Bay, som er en vild stigning faktisk. Den er næsten 16 km lang og stiger med 8% i snit. Rimelig regulær stigning, men lang og rigtig hård, så jeg tror, det bliver også et brag på Plateau de Bay.
Uden for kategori, og det kan spændingsniveauet faktisk også godt gå hen og blive på søndag. En hård dag, Kim, og måske afgørende podiet efter den her etape. Er det også podiet i Paris?
Jeg vil sige, efter i dag, hvis det står så slemt til med Roglic, som vi lidt formoder, så er det jo lige før podiet, det allerede er sat på plads efter i dag. Men jeg håber da i hvert fald, at duellen mellem Jonas og Tadej Pogacar, den fortsætter ind i tredje uge.
Det gør vi også, og apropos Plateau de Bay, så skal vi nu have Kims Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
For du skal naturligvis ikke snydes for Kims Power Ranking, præsenteret i samarbejde med elektronikkæden Power, men først der giver vi dig lige et lynhurtigt overblik over stillingen i Tour de France her efter 12 etaper. Tadej Pogacar fører. Det gør han med 1.06 ned til Remco Evenepoel og 1.14 til Jonas Vingegaard. Så følger Joao Almeida, så følger Carlos Rodriguez 4.40 efter, altså 4 minutter og 40 sekunder efter. Og så på 6. pladsen pludselig, der finder vi Primoz Roglic. Han er nu 4 minutter og 42 efter Tadej Pogacar, og altså over 3 minutter, over 3,5 minutter faktisk efter Remco Evenepoel. Så det var med stor sandsynlighed på det, der smuttede for Roglic i dag. Så følger flere hjælperyttere derned af, indtil vi finder Giulio Ciccone på 10. pladsen, Derek G på 11. pladsen. Og så Felix Gall, som jo mener jeg blev 6'er sidste år. Han er altså 9-18 efter og ligger på 13. pladsen, men han kan godt køre sig ind i top 10, og måske endda også med lidt held forbedre sin 6. plads fra sidste år. Prikker sidder lige nu, ja, de sidder faktisk på Jonas Abrahamsen, men det gør de, fordi Pogacar, han kører gult, men faktisk så nappede Abrahamsen alle de bjergpoint, der var at køre om i dag, så både Pogacar og Jonas Abrahamsen er på 36, men fordi Pogacar har vundet et par større bjerge end Jonas Abrahamsen, så er det altså Pogacar, der officielt har de prikkerne. Girmay har over 100 point i forspring til Jasper Philipsen i kampen om den grønne trøje, og den hvide trøje, den sidder naturligvis naturligvis på Remco Evenepoel. Og Kim, så skal vi til det. Plateau tilbage, den her afslutning på en vild, vild etape på søndag. Hvem ser du som mulige vinder på Plateau tilbage? Vi starter med en stjerne.
Ja, på en stjerne, der giver vi lidt, lidt den franske fornemmelse. Bastille-dagen, så David Gaudu, Kevin Vauquelin og Lenny Martinez, de får lige en stjerne, fordi det er Bastille-dag.
Sådan. Det kan jeg godt lide. Så skal vi til to stjerner.
To stjerner er Derek G, Santiago Buitrago og så Javier Romo fra Movistar, som jeg egentlig synes har kørt så meget godt op, og hvis han kan få lov at slippe fri for at skulle være løjtnant for Enric Mas, så tror jeg egentlig, han kan lave et fornuftigt resultat.
Og selvfølgelig ikke at forveksle med Tony Romo. Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg Adam Yates, Romain Bardet og Felix Gall.
Ah, før jeg nævnte Felix Gall, sådan. Så skal vi til fire stjerner.
Det bliver så Almeida.
Har du Carlos, fire stjerner?
Carlos Rodriguez og Giulio Ciccone.
Okay, det overrasker mig, at Almeida, da han får fire stjerner.
Ja, men nu kommer vi lidt ind i det her lidt mere diesel-terræn, synes jeg. Så har jeg en forventning om i hvert fald, at han... Han skal være lidt mere holdbar. Og så Ciccone faktisk, synes jeg, har set, set frisk ud. Kan måske lure lidt på, om der er nogle af de andre, der sidder og kigger lidt på hinanden, og så få en chance for at ryge afsted.
En anden interessant ting med den etape på søndag, det er, hvem der får flest hjælperytter med ned på det flade stykke, fordi det kan godt gå hen og få afgørende betydning.
Med mindre det bliver Pogacar, fordi så bruger han den så bare ikke.
Det var derfor, jeg lagde mærke til, at du havde Almeida med heroppe, og ikke nogen Visma-rytter. Til gengæld er der en Visma-rytter med 5 stjerner.
Det er der, ja. Han hedder Jonas Vingegaard. Og han har fået 5 stjerner sammen med Tadej Pogacar og Remco Evenepoel. Den tænkte jeg nok ikke er så... Det er nok ikke så overraskende, hvis det ender med den top 3. You never know.
Så der har du altså, det er top 3 til etappen, og det er formodentlig også top 3, måske samlet i turen, og formodentlig også top 3 i klassementet efter etappen på søndag, så er der også hviledag på mandag. Kim, vi har noget ballade.
Nå, ja.
Jamen, vi har noget
Nå,
ballade.
Det er rigtigt, ja.
Fordi vi satte en konkurrence i gang i sidste uge. Hvem bliver den første danske etapevinder? Hvad sker der?
Jamen, så kører jeg på ferie, og så går det for hurtigt, og så vinder Jonas lige pludselig. Det er jo alt for hurtigt, og han havde kun fået 4 stjerner.
Du satte ikke, du nåede ikke at sætte konkurrencen i gang.
Du nåede ikke at komme i gang ude på sociale medier.
Vores airfryer fra Power, den har vi altså stadigvæk til udløjning. Så prøv at høre, vi optager på mandag igen til hviledagen, og så finder vi en super fed konkurrence der, hvor vi smider den her.
De kan da bare gætte på, hvem der vinder på Plateau de Base.
Nej, vi skal have noget andet. Vi skal have noget andet, så hvad hedder det? Men den her airfryer fra Power, den kan du op ind og se inde på avis.power.dk. Den koster altså normalt omkring 2.000 kroner, er på tilbud lige nu til 1.500 kroner. Og husk også, at Power jo har en masse fed fjernsyn på tilbud, så har du brug for at opgradere din tv-oplevelse her med EM-finalen og Tour de France-finalen og OL coming up, så hop ind på avis.power.dk og tjek alle de fede fjernsyn, de har, inklusiv jo det her TV to go, som vi har omtalt et par gange. Det her, det var Plesners Power Ranking i samarbejde med Power. Jeg har fundet dagens vinder i quizzen, og det var den her auktionsquiz, hvor der sådan, jeg bad jer om at komme med et bud på, hvor mange nationer I kunne, der har vundet, eller ikke har vundet, men har haft den gule trøje siden Primoz Roglic i 2020. Kim, du sagde 5. Stefan, du overbød med 6, og det betød jo faktisk, at du vandt auktionen. Der er et point for dig at hente, hvis du kan 6 nationer, som har haft trøjen siden Primoz Roglic.
Jeg tror, der var 6 point, men det gør det selvfølgelig mindre interessant nu. Men,
jeg overvejer faktisk, for at få jer til at bøde op, at man fik et point, for hver man kunne, hvis man vel at mærke, kunne alt det, man havde budt ind med.
Ja, men jeg skal lige høre, Slovenien er vel en del af det, fordi Pogacar, han har haft en gul trøje.
Så er det et bud?
Det er et bud.
Jamen, det er da fuldstændig korrekt.
Ja, godt. Så er der lige en fra Ecuador, der har haft den gule trøje i år.
Halløj, taler. Det er nemlig også korrekt. Nu er du på 2.
så er der også en dansker, der har haft en gul trøje siden Roglic.
Så er du på tre.
Så har Yates haft den, fordi han vandt jo første etap sidste år fra Storbritannien.
Det er korrekt. Så du er der på fire.
Og det kom jeg i tanke om, fordi at jeg kun har set et par afsnit af Netflix-dokumentaren jo. Ja. Og der mindede mig også om en anden rytter, Jai Hindley, som han kommer fra Australien.
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Han fik jo også den gule.
Ja, så mangler du kun en.
Og så sad jeg og tænkte meget over den her. Men så kan jeg lige pludselig huske, at der var ham, der vandt enkeltstarten i København. Just a farmer's son from Belgium. hvor jeg jo ikke også lige, jeg vandt jo 16.000 på oddset ved at spille på ham den dag.
Det har vi andre ikke mærket meget til.
Nej, jeg kan jo ikke. Men hvis du tager noget af mit tab også, når jeg rammer forbi, så skal du være velkommen ombord. Men Belgien er også der. Så tror jeg, vi er oppe på 6 nu.
Så er du på 6, og de to andre, der har haft en gule trøje, det er
Holland. Og Frankrig.
Ja. Og Frankrig, det er fuldstændig korrekt.
Jeg havde også Frankrig som mit næste bud, men jeg kunne sgu ikke...
Romain Bardet, for eksempel.
Altså, i år.
I år.
Det var sæt mig også et godt bud. Det var næsten, du skulle næsten have sagt 7.
Ja, det er lige præcis. Men jeg havde ikke Lampard, og jeg havde heller ikke Joy Hindley.
Sådan. Nej, det var meget, meget flot, Stefan. Og den helt gode nyhed for dig, det er, at i modsætning til Roglic, så har du ikke tabt terræn. Du har faktisk indhentet terræn, således så du nu kun er et point efter i quizzen. Det står
jeg er Jonas Vingegaard i den her quiz.
23. Du kommer stille og roligt kravlende tilbage. Vi glæder os til uge 3 af Tour de France. Og vi er tilbage, og så ser vi, om du får udlignet, Stefan. Vi er tilbage på mandag, når der er hviledag for rytterne, men vi er tilbage. Rytterne har bevæget sig ind i Pyrenæerne og har haft de første store Pyrenæslag, og så begynder vi altså at kigge frem mod den her vanvittige tredje uge i Tour de France, som 7-9-13 jo skulle få håbentlig skulle ende med en dansker i gul for tredje år i træk. Der er masser og tale om. Vi glæder os til at være tilbage her på mandag. Og indtil da, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, X og Facebook. Det sker Twitter, X og Facebook. Det sker på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil ro på podcast, og tak til vores partner, Continental, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. A bientôt!